V sredo.
Zadnji letošnji sredin gost bo prvi mož svetovnega biatlonskega pokala Borut Nunar.
Po nekje 45 minutah ali pa slabi uri se že malo navličaš ene in iste stvari in zato je kar dve tretjine našega tekmovanj traja manj kot eno uro.
O športu, v katerem ima Slovenija dve olimpijski medalji in enega najboljših tekmovalcev na svetu, se je z direktorjem svetovnega biatlonskega pokala, Slovencem Borutom Nunarjem, na Pokljuki pogovarjal Uroš Volk.
Zelo malo je tistih po svetu, ki pravzaprav ve, da v Sloveniji tekmovalcev na najvišji ravni je ravno toliko, kot jih tekmuje na tekmah svetovnega pokala, več v Sloveniji ni.
V sredo, 26. decembra, ob 21. na valu 202.
Direktor tekem svetovnega pokala Borut Nunar, dobro dan, lepo pozdravljeni.
Dobro dan.
Biatlon doživlja razcvet, nenehen. Zakaj je temu tako? Čemu vi to pripisujete?
Na vsak način je biatlon zanimiva športna panoga, ker združuje pač tek na smučeh in streljanje in zaradi te kombinacije, predvsem streljanja, kjer se rezultati lahko pravzaprav zamenjajo v parih sekundah, ko tekmovalec pač ne zadene vseh tarč, se ne ve skoraj do konca, kaj se bo zgodilo z rezultati in mislim, da je to tisto, kar vleče naše gledalce, poslušalce, kogarkoli, tudi obiskovalce na naših prizoriščah, da ostanejo res do konca in da nas spremljajo z veseljem. Enostavno gre za pravo formulo, bom rekel, kaj ponujamo tekmovalcem in kaj potem tekmovalci ponujajo sem nam. In ta kombinacija zaenkrat deluje.
Povsod so gledalci v cilju, tudi na biatlonu so gledalci v cilju in večinoma vse zimske športe lažje spremljamo prek televizijskih aparatov kot v živo. Na progah običajno prav veliko gledalcev ni. Zakaj ima biatlon televizijsko prednost pred ostalimi zimskimi športi?
Bi rekel, da kar se tiče same vsebine, kaj gledalci lahko spremljajo od biatlona, ni tako velike razlike kot recimo pri alpskem smučanju ali kaj taga. Ampak po drugi strani je pa le tisto, da, kot sem rekel, je magnet od štarta do cilja in praktično rezultati se spremljajo vsakih nekaj minut. Po drugi strani pa gre za ravno pravšno mero, koliko časa tekmovanje traja. In mislim, da gledalci doma, tudi sam sem konc koncev gledalec, po nekje 45 minutah ali pa slabi uri se že malo navličaš ene in iste stvari in zato je kar dve tretjine našega tekmovanj skoraj traja manj kot eno uro. Nimamo drugih polčasov ali pa drugih tekov, kar zopet pomeni, da ko se prenos ali pa tekmovanje začne, se tudi konča in potem ni še čez dve ure nove ponovitve ali kaj taga. Tako da mislim, da ta kombinacija je tista, ki vleče. Lahko odsud seveda pohvalim, da je grafika tiste informacije, ki jih lahko spremljate doma pri televizijskem ekranu, tista, ki je enostavna, pove pa ogromno. Vedno vzamem za primer svojo mamo, ki je velika ljubica športa in ona je biatlon razumela v 5 minutah. In to je tisto, kar šteje.
Ampak kljub temu, da je to hitro razumljiv šport, kar precej pogostokrat tudi spreminjate in dodajate kaj v posamezne discipline, ne nazadnje se v zadnjih, recimo da 20 letih, spremenilo kar nekaj, dodano novih disciplin, prišla je tekma skupinskim startom, tam ob prelomu tisočletja, kmalo zatem tudi tekma mešanih štafet, zdaj mešane dvojice, na papirju imate že nove predloge, tako imenovane super sprinte, ki že potekajo nekje na nekih ravneh nižjih, predvsem nacionalnih in nenehno iščete nekaj novega. Kdaj se odločite za spremembo, ki je dokončna ali pa dlje časa trajajoča?
Pravzaprav je vse v številkah. Ne. Dokaj časa je, rekel, gledanost naših tekmovanj na visokem nivoju, kar definitivno v tem trenutku je. Moramo biti zelo previdno, kaj spreminjamo ali pa koliko spreminjamo. Po drugi strani gre da vse spremembe najprej, če rečem tako, skozi želodec ekip in tekmovalcev. Kot se dejal, testiramo različne nove tekmovanja, nove formate tekem na nižjih rangih, IBU Cup, Junior Cup in tako naprej. Da ne bi kakršnekoli spremembe prehitro uvedli. Zaenkrat imamo program, ki bo verjetno ostal nedotaknen še vsaj eno sezono. Omenil se tekmo s skupinskim štartom. Ta tekma je pravzaprav tipična televizijska tekma, kjer naših najboljših 30 tekmovalcev štarta eden zraven drugega istočasno in kdo je prvi v cilju, je pa zmagovalec in gre za najboljše tekmovalce. Tako da pravzaprav je to krem de la krem naših tekmovanj in načeloma je to zadnja tekma v nekem vikendu ali pa zadnja tekma svetovnih prvenstv in ta zaenkrat zelo, zelo močno vleče in kot sem že predel, traja pa 45 minut, tako da je izjedno dinamična, kratka, štiri streljanja, kazenski krog, ogromno se dogaja.
In zmaga lahko vsakdo.
In zmaga lahko vsak, ki je na štartni listi.
To moram pri, temu moram pritrditi, ne? Zadnja tekma svetovnega prvenstva, tekma s skupinskim startom je tekma, ob kateri se ti na startu naježi dlake na rokah. Vi imate vedno to čast kot direktor tekmovanja, direktor svetovnega pokala, da sprožite štartno pištolo. Kakšne občutke imate vi takrat?
Ja, na začetku pravzaprav to je kar malce strah. No. Sole gre za najboljše tekmovalce.
Da bi prehitro sprožil.
Ja, in da ne bi bilo napačnega štarta ali pa da ne zati pištola, kar se je nažalost tudi že zgodilo zelo redko oziroma meni samo enkrat. Ampak sedaj je to že rekel, rutina. Ne? Vedno je isti postopek, poznam vse tekmovalce, ki ste tam, oni poznajo tudi mene, tako da vejo približno kakšni postopek in lahko rečem, od zadnjih 8 letih ni bilo napačnega štarta v teh tekmah.
A vam se je zgodil kdaj ali ne?
Zatojila je pištola in nažalost na prvi tekmi s skupinskim štartom oziroma mešani štafet na zadnjih olimpijskih igrah. Ko pač enostavno pištola ni bila napolnjena, ampak drugi strel je prišel v prej kot v eni sekundi, tako da so se tekmovalci zgolj nasmehnili in počakali na strel.
Borut Nunar je direktor tekmovanj v svetovnem pokalu Mednarodne biatlonske zveze, če prevedemo ta race direktor malce bolj okorno v slovenščino. Omenili ste prilagajanje seveda številkam gledanosti in vsem skupaj. Vseeno je to precej kompleksen šport, sploh če pogledamo knjigico s pravili, ki jo delite na tekmah svetovnega pokala, je precej zajetna, mnogi so presenečeni kljub enostavnosti biatlona, tu se teče in strelja.
Ja, sej že dva športa, kombinacija dveh športov že zahtevata pravzaprav pravila, ki se podvajajo, oziroma ne podvajajo, so pravila, ki spremljajo ali pa regulirajo tek na smučeh in so pravila, ki regulirajo vse, kar se dogaja z zvezi s streljanjem. Potem imamo to strelišče, ki pač mora biti varno, mora zadostiti vsem predpisom, ki pač so v veljavi. Zato je to relativno kompleksna stvar. Po drugi strani lahko tekmovalec greši na teku, lahko greši pri streljanju, tako da je to zopet dvojna in zato je verjetno naša knjiga pravil nekoliko bolj obsežna. Dopolnujemo ali pa spreminjajo praktično vsak dan, ker je le, nismo več tako mlad sport, da ne bi prišlo do sprememb, ampak po drugi strani vidimo, praksa sama pokaže, da mogoče kakšno pravilo okorno ali pa sploh ne deluje več ali pa je popolnoma nepotrebno.
Tako, vas na to opozorijo tekmovalci, trenerji, kdo?
Oboji. Oboje v bistvu nekaj, ampak bom rekel, kar po tretinah. Tretina tekmovalce, tretina trenerje in tretino pa mi sami tudi opazimo. Ne? Ko so pravila v knjigi, ki jih mogoče nismo uporabljali v zadnjih 10 letih ali pa se nič ni zgodilo, kar bi lahko vplivalo na to, ampak to pravilo še vedno obstaja, ker pravzaprav nobenega ne moti. Je pa zanimivo to mogoče, da ker je pravzaprav kar malo sarkastično že, nam je ravno v zadnjem letu zmanjkalo črk v angleški abecedi, ki označujejo vse napake, ki vodijo v diskvalifikacijo. To se pravi, imamo več kot 25 razlogov, da lahko diskvalificiramo tekmovalca, kar je ogromno. Uporabljamo jih pa v povprečju mogoče 3 ali pa 4.
Idealno, da dodate mora biti šumnike iz slovenščine, slovenski biatlon ali pa slovenski biatlonski delavci ste kar precej prisotni močno v Mednarodni biatlonski zvezi, ne? Tudi sicer.
Ja, kar nekaj nas je, kar je pravzaprav pohvala celotnem slovenskem biatlonskem športu, da pač pravzaprav imamo že kar nekaj časa dolgo brado na Pokljuki, kar se organizacije tiče. Če organiziraš tekmovanje, se mrsi česa naučiš. Po drugi strani pa očitno nam niso tuji jeziki, tako da se lahko vklapljamo v več regij po svetu. In po drugi strani, ne vem, Slovenci smo nekako znani kot tiste pridne, marljive mravljice, čeprav jaz osebno tega res ne čutim to, ker je le služba kot služba, ampak je pa prijetno v tej zgodbi, da lahko vsaj s kom v času sezone govorim tudi slovensko.
Ampak ta služba pa ni vezana na mandate voljenih predstavnikov Mednarodne zveze, ali pač?
Je, zato ker pač predsednik ima pravico, da delegira ali pa predlaga vse tiste, ki so zaposleni ali pa so pogodbeniki. In, zdaj seveda, če bi bilo mrskaj narobe v samem športu, verjamem, da bi tudi novi predsednik posegel vmes, ampak ja, na srečo se zaenkrat to še ni zgodilo, tako da očitno zaupa tudi novo vodstvo, da je v športu modelamo prav, ampak seveda ni pa to služba, ki za nedoločen čas, bom rekel.
Je pa služba pri dobro na oljenem stroju, čeprav se tudi pri tem stroju, kot je Mednarodna biatlonska zveza, kaj kdaj zalomi in zalomilo se je v tem poletju. Kriminalisti so obiskali sedež Mednarodne biatlonske zveze, preiskave, zaseženi dokumenti, odstopa dveh vidnih predstavnikov, predvsem tu govorimo o predsedniku dolgoletnem Norvežanu Besebergu, nov predsednik Šved Dalin, nekakšna katarza in kar precej ukrepov v zadnjem obdobju, predvsem na planu boja proti dopingu. Tu je veliko sivega, če ne celo črnega, tudi na žalost v biatlonu.
Na žalost je vse to res. Zdaj je že tako, če brskaš po slabemu, boš prej odkril nekaj slabega. In to se dogaja tudi nam. V končni fazi smo imeli veliko preveč pozitivnih primerov kršitve dopinških pravil. Ampak to mogoče, ali pa vsaj po mojem prepričanju, kaže tudi na to, da se problema lotevamo resno in da dejansko poskušamo odkriti kar največ teh grešnikov, če jih tako imenujem. Ampak seveda, verjamem pa tudi to, ali pa moram verjeti, ko se vse to dogajalo v spomladi tega leta, da nekaj je na tem, da čisto vse pa tudi ni prišlo v javnost, kar je bilo mogoče odkrito. Zdaj, zato so seveda drugi, ki bodo odkrivali te vse nepravilnosti. Verjetno smo še daleč od konca. Tisti, ki spremljate bolj podrobno ta naš šport, vidite, da odkrivamo primere, ki so se dogajali v preteklosti. Seveda je morje najbolj razburkal McLaren za svojim reportom, kaj se vse dogajalo v Sočiju. Zdaj jaz nočem komentirati ali pa špekulirati, koliko to drži ali pa ne, ampak po drugi strani tisti, ki so res bolj v tem našem športu videli, da določeni rezultati le niso tako dobri, kot so bili včasih pri določenih nacijah. Zdaj, ali je to posledica slabega dela ali pa tega, da se ne poslužuje raznih nepravilnosti, je to stvar ocene, ampak osebno sem vesel, da se spremembe dogajajo, da gremo v javnost, ker smo pač dolžni informirati javnost, kaj delamo, kaj se dogaja, katere nepravilnosti so. Po drugi strani pa seveda žalostno. Jaz lahko tudi mogoče ocenjujem, da je prejšnji predsednik, ki je bil pravzaprav naš edini predsednik do sedaj, mogoče le videl, da je tega preveč in da je bilo kakšne poskušnje malo pomesti pod preprogo, da le ne bomo tako umazani. Ampak osebno pravim, ni nič narobe, če odkrijemo veliko število teh, seveda to ni lepo, po drugi strani pa to, jaz sem prepričan, kažem to, da delamo dobro.
Kako ste se počutili ob odmevnem odkritju slovenske tekmovalke, te Gregorino oziroma o njenem primeru, ki je sicer primer iskanja za nazaj in sega vse tja do Vancouvra? Kot direktor in kot slovenski, seveda kot nekdani slovenski funkcionar biatlonski.
Ja, sej v času olimpijskih iger v Vancouvru sem še upravljal funkcijo direktorja slovenske ekipe in v tistem času smo bili vsi, lahko rečem, trdno prepričani, da smo popolnoma čisti, da je vse normalno in ko taka novica te doleti 7 let kasneje, sigurno ni lahko, ampak zopet je to isto kot velja na splošno. Vedno je lažje, ko se to dogaja drugim, ne? Ko rečeš, ja, seveda, delajo, vedeli smo, da nekaj taga počnejo, zdaj smo jih pa še dobili. V tem primeru je seveda bistveno drugače, si tesno povezan s tem, poznaš tekmovalko, v dnevnih kontaktih si bil ali pa si še in ko se to zgodi, pravzaprav je težko, kako reagirati, ne? Kako se daj sedaj gremo pa naprej. Sigurno se nekaj spremeni, neka distanca se 100% pojavi in razočaran na vsak način, po drugi strani pa kot funkcionar mednarodne zveze zdaj pravzaprav zadovoljen, da se to dogaja. Občutki so pa mešani, jasno da.
Rusija, ki je najbolj na udaru ne, od Sočija dalje, ne samo v biatlonu, praktično v vseh športih, je zelo pomemben trg za mednarodno biatlonsko zvezo. Ruski biatlon mora biti močan na nek način, da daje seveda tudi nek dodaten čar boju med Zahodom in Vzhodom, ki je prisoten praktično v vsakem športu in biatlon to ni izjema. Ne.
Brez Rusije, bom rekel, je naš šport sigurno skromnejši, ali pa bi bil skromnejši. Imamo ogromno število ljubiteljev tega športa na tem področju.
Ker v Pjongčangu praktično niso imeli tekmovalcev, ne? Startne liste so bile skoraj da brez Rusov na nekaterih tekmah brez štafete.
Ja, mi smo imeli samo dva moška in dve ženske iz neke skoraj da B ekipe, ampak po drugi strani najbrž si se to zaslužili, če vse mednarodne organizacije na čelu z mednarodnim olimpijskim komitejem pravijo, da je temu tako, da je nekaj bilo, tudi mi sami odkrivamo, kot sem že dejal, primere pozitivne iz Rusije. Ne nazadnje, od vseh primerov, dopinških primerov v biatlonu jih je več kot 60% iz Rusije in to sigurno tam, kjer je dim je tudi ogen. To se mi je očitno moglo zgoditi, tudi sedaj vidimo, da mogoče stvari še vedno niso popolnoma čiste, ker odkrivamo stvari za nazaj, ampak večji problem je v tem, da sami Rusija oziroma njihova zveza nikoli v vsej tem aferi ni niti enkrat jasno dala vedeti, dovolj imamo teh stvari, počistili bomo naše stvari doma, ker jih nihče drug ne more kot sami, ampak tega signala enostavno ni. Tudi tekmovalci...
Tudi zdaj ne... ko je še vedno Ruska biatlonska zveza na nek način ne članica Mednarodne biatlonske zveze oziroma članica v suspenzu. Ne.
Poglejte, zelo malo je ekip, kjer se vračajo tekmovalci, ki so jih tako ali drugače suspendirali ali pa dobili pri imanju nedovoljnih stvari, da prihajajo nazaj v svetovni pokal. Pri Rusih se to dogaja, mi imamo tudi zdaj na začetku sezone tekmovalce na štartu, ki so že počivali dve leti ali pa tudi več. In očitno je tam ta odnos do teh tekmovalcev, ki so storili nekaj narobe drugačen kot verjetno v večini zahodnega sveta, če temu tako rečem, ker ko obiskuješ prizorišča v Rusiji, so tam še vedno ogromni plakati tekmovalcev, ki so bili suspenzirani, nekateri tudi doživljenjsko, ampak tam so še vedno heroji. Ne? In očitno je, se bo moglo nekaj zelo spremeniti, da bodo vsi Rusi ali pa športna javnost imela drugačen odnos do tega. Negativno zaenkrat je pač to tako, ja, na žalost so jih pač dobili, ampak verjetno niso bili krivi, krivi sistem, ampak oni so še vedno naši heroji. Tako da to ni lepo.
Si razlagate, če zaključim s tem poglavjem, zmanjšanje števila tekmovalcev na olimpijskih igrah, na biatlonskih tekmovanjih za 20, kolikor vem, takšen je bil ukrep izvršnega odbora Mednarodne biatlonske zveze za naslednje igre, predvsem v luči boja proti dopingu ali pije vodo razlaga, da gre za izenačevanje po spolu in seveda zmanjševanje stroškov tekmovanja.
Glede na to, da ni rečeno, da je ta redukcija kvot gre na račun Rusije ali pa teh tekmovalcev, je treba že verjeti, da gre saj na papirju za to, da izenačujemo spole.
Tukaj čeprav to težav nimate, ne? 100 tekmovalk na tekmi svetovnega pokala pri dekletih in pri fantih skoraj da vedno, more biti za 2-3 se številka razlikuje. Ne?
Zdi se bolj to, ne? Da je gre na način, ko je vojna za vse in če bodo zmanjševali, vsi bomo tudi mi. Ampak treba je vedeti, da mi smo samostojna smučarska organizacija oziroma biatlonska, ki tekmujemo v narekovajih na olimpijskih igrah proti FIS-u kot mednarodni smučarski organizaciji. In ko se gre za redukcijo, mednarodni olimpijski komitej reče v redu, biatlon minus 10 in smučarska zveza minus 40. Ampak ta smučarska zveza ima 5-6 športov na teh istih igrah. To pomeni, da smo mi nekoliko bolj prizadeti, ampak se v končni fazi, nažalost moram reči, da je tisto Pierre de Coubertin in ostale zgodbe so že davno, davno za nami. Na olimpijadi mi niti nimamo interesa imeti tekmovalce, ki enostavno imajo težave pri športnih rezultatih, ne bom jih imenoval eksote, ker pač to niso, ampak hočemo imeti najboljše tekmovalce, ki se bodo borili po najboljših močeh za najboljša mesta. In v biatlonu dejansko nimamo tistih, ki bi zaostajali za 15 in več minut na tekmovanjih.
Borut Nunar je gost športno-pogovorne oddaje v sredo, po glasbi nadaljujemo.
Me kupil ta sistem ali pa še ta refren na tole plato to kar vidiš to se gre in na glas lahko povem v plenicah in s kravato si ti ta ki še zna
Sredo. Govorili ste o atraktivnosti tekmovanj, Borut Nunar, tekmovalni direktor pri Mednarodni biatlonski zvezi v svetovnem pokalu. Velika prednost biatlona, vsaj po mojem mnenju, je tudi ta, da so prizorišča jasno določena, da so standardi jasno določeni, ve se, kaj mora biti. In praktično prav veliko improvizacije ni v primerjavi z drugimi zimskimi športi, tu so prizorišča praktično stadioni. Ne?
Tako je, zdaj lahko bi tudi rekel, kuj železo dokler je vroče in verjetno bi bila napaka, če bi se odrekli prizoriščem, ki pravzaprav ponujajo neverjeten spektakel. Imamo stadione, kjer sprejmejo 25-30 tisoč gledalcev in ti stadioni so polni. In izogniti se v tem trenutku takim stadionom bila sigurno napaka. Po drugi strani pa jasno, koledar, ko se sestavlja, sledi neki logiki potovanj, po drugi strani pa seveda sledi logiki tradicije in kakovosti izvedbe tekmovanj. Mi imamo pravzaprav nekje 25 stadionov po celem svetu, ki lahko v vsakem trenutku organizirajo tekmo svetovnega pokala, vendar, kot sem rekel, težko bi se odrekli vsaj šestim prizoriščem vsako sezono, ker so enostavno tako dobri, da jih v tem trenutku ne bi bilo potrebe oziroma bi bilo nesmiselno jih menjati. Zato pač zgleda, kot da smo vedno na enem istem kraju, ampak to zaenkrat deluje.
Tekme so razdeljene v triade, ne, po tri postaje hkrati v razmaku enega tedna, krajši premori vmes, enkrat še veliko tekmovanje. vsakoletno svetovno prvenstvo oziroma na četrto leto še olimpijske igre, torej tekem je 10, govorite o 25 možnih prirediteljih, vsaj 6 je takšnih, ki so nenehno v koledarju. Kaj pa, če bi se v Nemčiji pojavil nekdo, ki bi naredil stadion za 100,000 gledalcev in bi rekel, jaz pa hočem prevzeti vlogo Oberhofa Ruhpoldinga?
Ja, z veseljem bom rekel. Po drugi strani je pa tako, mogoče smo malo diplomatski vseeno na mednarodni zvezi, ker mi podeljujemo tekmovanja nacionalnim zvezam. In nacionalna zveza se mora odločiti, kateri stadion, ki ima...
Prepuščate kreganje njim.
Tako je.
Na tej ravni.
Zaenkrat to se dogaja predvsem na nemškem trgu pa ruskem trgu, kjer imamo več stadionov, ki so pripravljeni gostiti tekom svetovnega pokala, ampak to kregarijo, kot si povedal, prepuščamo njim. Jasno, da so namigi z naše strani, kam bi šli raje, ne? Ampak... Ne moremo pa preprečiti, da, recimo, vzamem za primer Rusijo, če imamo tekmovanja v Hanti-Mansijsku, da se pa potem kar naenkrat pojavi nek Tjumen, ki ga sicer poznamo, ampak je nov bil kot prizorišče, ampak tam vse je in je stvar Ruske zveze. Čeprav imamo ogromno pisem iz tega, zakaj menjate, mi ne menjamo, menjajo sami in to je pač tisto, pa ne bom rekel, da se s tem operemo roke, ker to skrbi tudi za to, da so prizorišča če dalje boljša. Gre za neko interno tekmovanje med prizorišči, kdo bo ponudil več in bolje, predvsem tekmovalcem, pa tudi vsem ostalim medijem in pa gledalcem.
Pa je Hanti-Mansijsk, če se samo pri Rusiji ustavimo, res toliko boljši od Lavre v Sočiju, ki je gostila olimpijske igre, dejansko vesoljske ladje, ki bi pristala sredi ničesar, ne? Tako je izgledalo tisto prizorišče. Ne?
Ja, mi smo za Soči, imamo izraz Terminal 3 München, ampak zdaj to sta dva popolnoma različna stadiona. Tudi geografsko sta povsem drugače, en sred Sibirje, en zraven morja, kjer je pravzaprav skor sredozemsko vzdušje, ampak oba imata enako licenco, obe prizorišče ponujata popolnoma enake možnosti vsem, ampak po drugi strani moramo le gledati, če koledar vzame, da so verjetno ta tekmovanja na koncu sezone, tekmovati v marcu v Sočiju zraven morja ali pa tekmovati v Sibiriji, je bistvena razlika. In mi smo že veseli, da se zveza odloča, nacionalna zveza, da dajemo prednost bolj mrzlim krajem kot toplim, ker imamo s tem bistveno manj dela. Posledično seveda ga imajo tudi oni. Je pa sigurno Soči bil atraktivno prizorišče, bistveno bližje Evropi kot Hanti-Mansijsk ali pa Tjumen, ampak saj, ko se enkrat usedeš na letalo, niti ni važno, letiš 2 ure ali pa 5 ur.
Borut Nunar, kako pa lahko s takšnimi stadioni, v katere je bilo vloženih na stotine milijonov evrov, pa mislim, da ne pretiravam, vsaj 100 v Soči, ne? Tekmuje Pokljuka, ki nima neke, ima tradicijo seveda, ne toliko dolgo kot tista standardna prizorišča, tradicijo ima, izvedbo ima, nima gledalcev.
Ja, nažalost je temu res tako, ampak zakaj po mojem mnenju Pokljuka še vedno ostaja na koledaru tekem svetovnega pokala in se tudi ekipe rade vračajo, je ravno to zadnje. Pokljuka, oziroma organizatorni Pokljuki in sam prizorišče ponuja izjemne možnosti športu. To se pravi, da se tekmovalci tukaj zelo dobro počutijo, skupaj z Bledom, Bohinjom in ostalo okolico se počutijo dobro, kjer bivajo. Imajo načeloma vedno dobre pogoje, snežne pogoje za tekmovanje. Tako da v prvi vrsti je tukaj šport, ki prevaga, da se še vedno vračamo na Pokljuko. Sigurno pa so te pomankljivosti, kar se tiče števila gledalcev, kar se tiče celotne infrastrukture na Rudnem polju. Tu so seveda minusi, ampak šport vseeno prevaga. Je pa nekaj sreče. Geografsko smo dobro povezani z Avstrijo, Nemčijo, Češko ali pa tudi, bom rekel, konc koncev Francijo. Da smo vedno nekje v mest, kjer se potuje. In to je zaenkrat prednost. Zdaj, ko se bo seveda spet po dolgih letih organiziralo svetovno prvenstvo, pričakovanja so ogromna, dela bo ogromno, ampak Pokljuka zaenkrat je v koledarju. Ni pa rečeno, da bo prav vsako sezono.
Zdaj, to so besede, ki jih slišimo skoraj da vsako leto ob tekmah svetovnega pokala. Pokljuka bo morala nekaj spremeniti. Jasno je, da ne bo imela vedno tekem za svetovni pokal, da bo tu pa tam to pravico ali pa možnost izgubila za eno leto, mora biti celo za dve, da bo dobila svetovno prvenstvo, da je treba dodajati stvari, da je treba obnavljati seveda licenco, ki jo zahteva Mednarodna biatlonska zveza, izboljševati razmere. Tu se prav veliko ne da narediti, ampak svetovno prvenstvo bo vseeno prisililo organizatorje, da nekaj bodo morali spremeniti. Kaj je tisto osnovno, na kar bodo morali paziti, ker verjamem, da smernice z vaše strani, strani Mednarodne biatlonske zveze so jasne in želje tudi, ne?
Ja, res kakšnih odmikov tu pravzaprav ni možnih. Gre samo za to, da zahtevamo strani Mednarodne zveze ali pa tudi pričakujemo pogoje, ki smo jih vajeni na vseh ostalih prizoriščih. To pomeni, da mora biti poskrbeno od vseh uradnih udeležencev prireditve, šport, mediji, gledalci, spremljevalci, vsta cirkus mora najti mesto pod soncem. Pokljuka ima seveda težavo, ker leži v srčju Triglavskega narodnega parka, kjer so posegi izjemno zahtevni ali pa skoraj da nemogoči. Zdaj, več kot očitno je, da Pokljuka pa niti ne rabimo graditi tukaj nekih monstrov,
hotelov, rezortov.
Tako je, to je nepotrebno. To pomeni, da bo treba vse zagotoviti nekje z nekimi mobilnimi stvarmi, z nekimi montažnimi zadevami, ampak ne vem, samo primer. Za svetovne prvenstvo potrebujemo novinarsko središče, ki ima vsaj 500 kvadratnih metrov. Tukaj odstopa ni in meter je meter tudi v Sloveniji ali pa na Češkem, se ni pomembno. In to bomo definitivno merili. Po drugi strani vemo, da interes televizije, kjer bodo prišli vsaj z 8-krat večjim številom avtomobilov, kot jih imamo na tekmi svetovnega pokala, vse te ogromne tovornjake in stvari je treba nekam parkirati in tu bodo težave, sigurno. Po drugi strani sem trdno prepričan, da svetovno prvenstvo ne bo zgolj nekaj tisoč obiskovalcev, ampak jih bo bistveno več kot 10 tisoč, ker svetovno prvenstvo je magnet za vse
ljubitelje. Tudi za tuje gledalce.
100% in potem dostop na Pokljuko. Smole iz Bleda na Pokljuko je 20 km v Klanec. Cesta je samo ena, kakršnakoli pa če, bo mogla biti v najboljšem možnem stanju in omogočati normalen promet. Ker nemogoče je recimo, da se zgodi, da neka ekipa ni v pravem času, na pravem mestu in to, te zalogaje bodo ogromni. Izzivi so velike, vendar, ko nekdo kandidira za to, tukaj moram biti pa zelo neutralen, če kandidiraš, potem si to želiš in ko si to dobil, moraš to izvesti. Kakšne velike filozofije tu ni in jaz sem prepričan, da se bo to vse skupaj na tak ali drugačen način uredilo.
Moraš poslušati tudi, ali se obe strani vseeno tudi prilagajata in sprejemata kompromise?
Nekaj kompromisov sigurno je, ampak kot sem rekel, meter je enak, sekunda je enaka in te stvari težko je reči, da no, ker ste pa to vi, vam pa lahko pogledamo skozi prste. Lahko rečem tudi skozi mojo funkcijo v tem trenutku, verjetno sem živčen bistveno bolj na Pokljuki kot pa nekje v Nemčiji, ker si tudi jaz ne želim kakšnih komentarjev, seveda, dovoljeno je v Sloveniji vse, ker si pač Slovenec. To bi bilo delič najhujše, kar se lahko zgodi, ampak zaenkrat ni prav nobene potrebe po tem. Pokljuka je enakovredna ostalim organizatorjem, mogoče nismo največji, ampak po kakovosti smo pa sigurno tam, kjer moramo biti. In svetovno prvenstvo je sicer nadgradnja svetovnega pokala, šport je popolnoma enak, število tekmovalcev ni kaj dosti drugačno, ampak vse ostale je pa skoraj krat 10.
Biatlonski svetovni pokal celotno sezono si predstavljam na nek način zelo podobno kot sezono svetovnega prvenstva v Formuli 1. Dirkališča so znana vnaprej, tudi tekmovalci jih poznajo. Koliko je sprememb stez med samimi sezonami oziroma ali se tukaj spreminja v konfiguraciji prog, koliko je težen z vaše strani, da bi se kaj otežilo, na kakšnem koncu tudi kaj olajšalo?
Zdaj, razvoj ali pa rast prizorišč je pravzaprav tako kot vse drugo. Ne? Vedno ocenjujemo, analiziramo sedanje stanje in potem tudi z naše strani dajemo navodila ali pa priporočila, kaj bi se dalo popraviti, kaj bi se dalo izboljšati. Če govorimo o tekaških progah, gre ta razvoj načeloma v nekje mogoče kakšne razširitve, mogoče kakšne bolj varne zadeve, če gre za neke hitre spuste in podobno.
Ker tu so hitrosti zdaj postale že kar precejšnje. Ne?
Ja, 70 km že tudi na Pokljuki.
Je povsem nekaj normalnega,
to,
ne?
Vsaj tudi za tekmovalce to nekaj strašnega ni. Ampak je pa predvsem pomembno, koliko energije ali pa truda je potrebno vložiti, da je proga urejena in da je urejena na varen način. Jasno je, da ker zime niso take, kot so bile, da je ogromno transporta, snega in podobnih zgodb. To pomeni, da izboljšave gredo skoraj popolnoma samo v smer to, kako na čim manj truda, čim hitreje in čim lažje, pa čim bolj kakovostno zagotoviti odlične pogoje na stezah. To pomeni, da mora biti natančen načrt, kako se vozi sneg po progah, tudi na Pokljuki, recimo, je, ni bilo nič drugače, da je to čim hitreje in čim lažje, ali pa tudi konec koncev čim manj stroška. In ko je temu tako, da se tudi proge z teptalci urejo na enostaven način, potem smo mi zelo blizu tistim idealnih pogojem, ki jim jih pač zahtevamo, pa dosežemo potem nekaj optimalnih idealnih zelo malo, ampak to so tiste izboljšave. Strelišče je skoraj vedno enako, ker karakteristik se ne da spremljati, je 50 metrov je distanca in ta bo ostala. Stadioni sami načeloma so v redu, mi skrbimo, da pravila ne menjamo tako, da kar naenkrat zaradi spremembe pravil bi mogli 70% stadionov na svetu spreminjati. To bi bilo strel v koleno, sigurno, tako da mi tudi sledimo, aha, če spremimo to pravilo za en meter, kakšna je ta posledica. Tako da tega ne počnemo, ker mislim, da smo trenutno z našimi izmerami in vsemu temu, koliko dajemo na voljo tekmovalcem, popolnoma v redu, ampak kot sem rekel, lažje, hitreje, bolje.
Težite k atraktivnosti prog, zdaj ne vem, mora biti si mi dva seveda drugače razlagava atraktivnost prog, jaz bi verjetno rad videl, da so bolj vijugaste, da je več ovinkov, na katerih bi bilo možno prehitevanje, ne govorimo, če znova potegnem primerjavo s Formula 1, je ta raven prisotna v svetovnem pokalu ali ne, ko gledate naprej?
Zdaj tukaj sta dve različne stvari. Ne? Če eno povem z zornega kota kot funkcionar, moram le stremeti k tem, da so proge take, da nimajo nekih nevarnih ovinkov, nevarnih spustov ali pa karkoli drugega. Po drugi strani sem pa osebno sam malo razočaran, da se zdi kot, da tekmovalce svetovne pokalo smučajo v bistvu slabše kot tisti, ki šele vstopajo v ta šport. Ker če je tekma svetovnega pokala, imaš navadno na voljo ogromno število ljudi, vso možno mehanizacijo, vso opremo od mrež raznih varnostnih dodatkov in to lahko uredimo z tekma svetovnega pokala. Ampak naslednji teden bo mogoče tukaj tekmovanje za neki klubski pokal, kjer ne bo, bo 20 ljudi organiziralo tekmo, nobene zaščite na progah ne bo, vendar bojo te mladi tekmovalci smučali oziroma tekli po popolnoma enakih progah kot svetovni pokal, vendar brez vse zaščite. Zdaj, tukaj treba najti neko umestno pot, da so, kot si dejal, proge še zmeraj toliko atraktivne, da imamo vsaj nekaj rekel, elementov, ki pač ločijo boljše tehnike od ostalih, ker konec koncev stremimo pa le k temu, da zakaj ne bi nek tekmovalec pa pridobil časa tudi na smuku. Ker praktično nič ne poganja, nič ne dela z močjo, vendar pa prevladuje s tehniko. Ampak na žalost je res takih prizorišče dali manj, ampak upam, da se bo ta trend lažjih ali pa enostavnih prog ustavil. Po drugi strani, zadnje olimpijske igre so bile odlične proge za moj okus, ker so bile res zahtevne, zahtevni smuki, tehnični smuki, ampak proge pa niso brutalne. To pomeni, da imajo ritem, da tekmovalci pravzaprav enako trpijo, če temu tako rečem, vendar niso to neki ekstremi. Ker ekstremi
je Borut Nunar Pokljuka tu v neki zlati sredini nad, pod tem poprečjem, če govorimo iz vidika ekstremov?
Pokljuka je nekje... Pokljuka... Jaz bi rekel, da imajo vse proge na Pokljuki zelo lep tekmovalni ritem. Imamo kratke vzpone, imamo malo daljše, razpotegne vzpone, imamo nekaj enostavnih spustov, pa imamo tudi spust, kjer je en najhitrejših svetovnih pokalov, pa zahteven ovinek. Tako da proge so sigurno, jaz bom rekel, v zgornji tretjini. Saj po mojem okusu, seveda so te okusi različni. Tako da pokluka proge, seveda se jih je treba tudi daj spremeniti, ampak zaenkrat so v redu.
O spremembah ne bi se že razmišljalo in so predvidene tudi za svetovno prvenstvo. Večinoma moti precej enostaven prihod na strelišče. Tu naj bi se v glavnem nekaj spremenilo, ne? V bližini stadiona.
Ja, največja pomankljivost Rudnega polja je prihod na strelišče in pa prihod v cilj, kjer enostavno so hitrosti prevelike. Verjetno zdaj na šprint tekmovanju ali pa na individualni tekmi ni bilo niti enega tekmovalca oziroma tekmovalke, ki bi streljal med 25 in 30 strelskim mestom, ker enostavno se do tja tekmovalec ne ustavi, ampak mora kar pošteno zavirati, da streljaš na strelskem mestu 30. Če govorijo o cilju, so hitrosti enostavno prevelike zaradi dveh stvari. Prvič, sami šprinti, ko tekmovalci tekmujejo med sabo, so verjetno prehitri, zato morajo moramo nekaj narediti, da bo ta hitrost manjša. Po drugi strani, če nekdo ni trijate tekmuje s časom, se enostavno pripelje v cilj in to ponavadi še v tem smukaškem počepu in ga kamere niti ne vidijo in to je sigurno slabost.
Sredo.
Borut Nunar je gost športno-pogovorne oddaje v sredo, Slovenec na najvišjem možnem položaju v svetovnem pokalu biatlonskem, je tekmovalni direktor, nekdani direktor tudi reprezentanc. Verjamem, da ste ponosni tudi na dosežke reprezentance, sploh v zadnjih letih, tudi že prej so bili, tudi takrat, ko ste vi bili direktor. Ne?
Ja, absolutno je. V prvi vrsti sem seveda Slovenc, ne, in to nameravam tudi ostati in navijač naše ekipe na vsak način. In lepo je videti, da tudi tekmovalci iz resnično majhne biatlonske države, kot Slovenija vsekakor na žalost je, ali pa tudi na srečo, da lahko na neko redni ravni tekmuje z vso svetovno elito. Zelo malo je tistih po svetu, ki pravzaprav ve, da v Sloveniji tekmovalcev na najvišji ravni je ravno toliko, kot jih tekmuje na tekmah svetovnega pokala, več v Sloveniji ni. Mi nimamo zade 200, 300 tisoč tekmovalcev, kot jih ima recimo Rusija ali pa tudi Norveška, pa tudi ostale države, ampak naša ekipa mora, je razlika v tem pri nas, moramo tekmovalca, ki pride se odloči za tekmovanje, pripeljati na vrh. V drugih državah jih je več enostavno pobera najboljše in to je bistvena razlika in zato sam osebno menim, da reprezentanca delo, izvrstno delo, da imamo tekmovalce, ki konc koncev svetovnega prvaka, olimpijske medalje in to so velike stvari za Slovenijo in takrat seveda tudi meni srce odlično igra.
Koliko za razvoj teh malih ekip ali pa za podporo, bolje rečeno, naredi Mednarodna biatlonska zveza? Kaj tu lahko naredi in koliko je še razlik med velikimi in malimi, ko govorimo o nekem tretmaju enih ali drugih v svetovnem pokalu, če obstajajo? Zdaj, verjamem, da z vaše funkcije boste rekli, da ne.
Ja, zdaj bom rekel tako, ne. Ves naš letni proračun, če ga razdelimo, gre 80% nazaj v nacionalne zveze. Ali v šport, ali v prizorišča, samo še manj kot 20% uporabljamo za druge stvari. To pomeni, da vseeno ogromno denarja vlagamo nazaj. Jasno, to lahko bi tudi govoril, pa če tudi drugače, vse pravice so na strani mednarodne zveze, ne na strani organizatorjev, ampak imamo tudi ta razvojni program, kjer razdelimo vsako leto za nekje, bom rekel, 300 tisoč evrov materijala med države. Imamo razdelitev med A, B, C in D države in C in D države dobijo direktno našo pomoč v materijalu, tudi v denarju, ne nazadnje pomagamo tudi pri stroki, pri trenerjih, organiziramo razne kampe za mlade tekmovalce. In zdaj, koliko je tega ali pa direktno, težko ocenjujem, ker z moje funkcije to niti ni pomembno, ampak zanimivo je to, da sem prepričan, da tudi v svetovnem pokalu vsaj deset reprezentanc smo glavni sponzor definitivno Mednarodna zveza. To pomeni, da živijo pravzaprav denarja, ki ga dobijo od nas.
Reprezentanc pa je precej veliko za zimski šport, glede na to, da večina zimskih športov na smučeh, ne, recimo smučarskih športov, bolj ali manj evropskih. Ne? Zdaj, vi imate tudi dobre kanadske tekmovalce, tudi dobre ameriške, pojavljajo se seveda južni Korejci skupaj s Pjongčangom in olimpijskimi igrami prek naturalizacije, tu je močna Rusija, ne? Zdaj ne več tako, ampak precej bolj razširjeno mora biti kot v kakšnih drugih zimskih športih, smučarskih.
Zdaj, glede na specifiko biatlona, kjer pač je kombinacija teka in streljanja, je mogoče mišljenje, da je v tem našem športu lažje uspet kot mogoče samo v smučarskem teku. Temu seveda že dolgo ni več tako, ampak vseeno je toliko atraktivna panoga za mlade tekmovalce in glede na uspeh naših tekmovanj pa popularnosti je veliko držav, ki reče, ta šport bi tudi mi radi imeli in ko se začenja ukvarjati z njim, se začnejo zelo zgodaj ukvarjati na zelo visoki ravni, takrat priskočimo tudi mi na pomoč, da jih čim prej pripeljemo v to. In tudi naš cilj je, da recimo, če omenim samo tekmovanje štafet, zelo narobe bilo ali pa nekaj bi delali narobe, če imamo na štartu samo 10 reprezentanc iz 10 držav. Pri nas zaenkrat še ni dovoljeno imeti dvojnih štafet ali pa ne vem, čelo ABC štafete iz iste države, pa vedno imamo več kot 20 štafet na štartu, smo omejeni za številko 30 In parkrat se je že zgodilo, da smo imeli 29 oziroma 30 različnih držav na štartu. Ampak to glede na to, da res te države, ko se pogovarja z njimi, vidijo atraktivnost v temu, države ali pa regije to podpirajo in veliko je teh manjših držav, kjer tudi politika reče, ta šport bi želeli imeti v naši državi. In je kar veliko tistih, ki delajo biatlonske centre, preden sploh pomislijo na kakršen koli tekaški center. Tako da zaenkrat je situacija zelo dobra za nas in nam je uprit in dokler bo ta raznolikost, da se pravzaprav cel svet, ki ima sneh, ukvarja s temu, smo lahko samo zadovoljni.
Počasi zaključujeva pogovor, pa vendar le ostalo še nekaj zanimivih tem, ne malo, kar precej. Koliko škode naredi svetovnemu pokalu dejstvo, da imate 7 let enega in istega tekmovalca in da je praktično Martin Fourcade na vsaki tekmi na zmagovalnem odru. Škode, seveda v narekovajih, glede na popularizacijo, je, ga gledate kot na Federerja pri tenisu ali bi raje videli, da ga kdo vrže z prestola?
Jaz mislim, da je ravno to zanimivo, ne? Ker se vsako leto posebej čaka, kdaj se kralj vrže z prestola, kdaj more kralj pač oditi. Prej je bil to Ole Einar Bjerndalen, ki je bil paradni konj, ki je pravzaprav skoraj svojo osebnostjo postavil šport na to mesto, ker je sedaj. Sedaj je to Martin Fourcade pri moških in je jasno, vsi tekmujejo proti njemu. In tudi on sam uživa v tem, mi pa samo pravzaprav žanimo to slavo. Ker jaz bom rekel drugače, vsak šport potrebuje junaka, potrebuje zvezdo pravzaprav v današnjem času, ko gre vse na ta razna socialna mreža in vse je povezano. Mi potrebujemo ljudi, ki so atraktivni, ki vlečejo nase in naša zvezda Martin Fourcade je sigurno tekmovalec, ki oblada Seveda, v prvi vrsti je odličen biatlonec, po drugi strani pa je 100% pri stikih z mediji, pojavljanjem na raznih dogodkih, je pripravljen na pogovor praktično vsakogar, to bi se vedel mogoče ti bolje kot jaz, ampak gre za tekmovalca, ki je popolnoma z nogami na tleh, čeprav je ogromna, nesporna zvezda in vsi tekmujejo proti njemu. In mi pač to izkoriščamo in prej slej se bo pojavil nekdo, ki ga bo zrušil z prestola. Vsi govorimo o tem, imamo tekmovalca, ki je dosegel, ne vem, x število zmag in rečemo, v sodobnem športu je to skoraj nemogoče ponoviti, pa vedno znova se pojavi nekdo, ki preseže to število zmag. In to ni v biatlonu, to je v skoraj vseh športih, kar je skoraj nemogoče, ker je konkurenca čedalje bliže. Ampak mi smo, pa tudi sam sem izjemno zadovoljen, da imamo, če rečem temu, superstar, tekmovalce v našem pogonu, ne nazadnje jih izkoriščamo za razne ali pa izkoriščajo v te namene šov tekmovanja, ki niso del svetovnega pokala, recimo tekmovanje na stadionu Schalke v Nemčiji, kjer je razprodano v nekaj minutah 50 tisoč gledalcev in to je tisto in tu bom rekel samo dobri tekmovalci niso to pravi, morajo biti res neverjetni magnet in superstar.
Omenjali ste Bjerndalena, ki je tu na Pokljuki v času svetovnega pokala deloval kot strokovni komentator ene od norveških televizij. Pravi, da se vsi preveč obremenjujejo s Fourcadom, premalo pa vlagajo vase. Verjetno je tu mislil tudi na novo generacijo tekmovalcev, ki so večji zvezdniki na Instagramu in Facebooku kot dejansko na samem tekmovališču in predvsem na treningu. Ne?
No, seveda se vsi ukvarjajo z najboljšim tekmovalcem. Se je jasno, da grejo vse primerjave proti najboljšim. Čeprav verjetno se bi strinjal s to oceno, da veliko ekipa le greši, ker se primerjajo pravzaprav z neprimerljivim. Če nisi sposoben v tem trenutku preskokov, da bodo nekdo, ki dosega 60. mesta v enem samem poletju prišel 60 na 20, tega skoraj ni. Ali pa je v biatlonu nemogoče, tako da, ja, primerjave vedno so in vedno bodo. Vsi spremljajo najboljšega, kaj počne, kako teče, kakšno opremo ima, kaj uporablja, kako spi, kaj je vse. Ampak po drugi strani pa ravno zaradi tega bi jaz vsem dodal, da imamo ogromno kvalitetnih tekmovalcev, ki so samo malce slabši od Martina Fourcada, ker bom rekel, na štartni listi sem prepričan, da lahko obkrožimo 30 tekmovalcev, ki lahko zmaga tekmo svetovnega pokala. In ja, je pa res po drugi strani, ker so toliko let v vrhu, na žalost ubijamo generacije vmes, ker ogromno tekmovalcev je kvalitetnih, v veliko držav bi radi imeli neke tekmovalce, ki nastopajo v naših nižjih ligah, pa te tekmovalce nikoli v življenju ne bodo videli tekmo svetovnega pokala, ker pri nas ugotavljamo, da povprečen tekmovalec ostaja v svetovnem pokalu več kot 10 let. Dozori pri dobrih 30 letih praktično in je član, če se temu reče tako, od 22. leta naprej. In to so težave, ki so sicer za nas kot mednarodna zveza sladke, za tiste, ki se s tem ukvarjajo doma, pa verjetno bistveno teže, kaj ti imaš generacijo, ki je super, pa vendar ne dovolj dobro, da izpodrine tisto, ki je trenutno na vrhu, ni pa rečeno, da boš čez 5 let imel zopet tekmovalce, ki bi lahko nadomestili te zvezdnike in tako se Francozom lahko zgodi, da bodo čez 5 let brez Furkada in ne bodo imeli tekmovalca, ki bi lahko se vrčil med najboljših 10.
Še eno vprašanje sem prihranil čisto za konec. V svetovnih smučarskih pokalih imamo 5 skupnih zmagovalcev Slovenci. Bomo dočakali tudi biatlonskega?
Ja.
Je lahko to Jakov Fak?
Za enkrat en in edini.
Hvala lepa, Borut Nunar. Vesele praznike.
Enako tudi vam.